og hérna tók þau mikið þátt í hérna að vinna í búinu og hjálpa til.
Já, já, maður reyndi það fyrir sem maður, gat og hafi burðið til.
Já, já, það var. Ég minn slegst svona þegar maður stoppaði það eins og hann maður svona að reyka beljurnar á morgnana og sækja þar á kvöldi. Og svona ýmsa snúninga. Og svo hefur maður stoppaðist að vinna þá á vélum og í heilskap og svo við þessum. Já, og ýmislega sem þetta gera mokka skýt og gefa skepna. En ég maður hlýtur að vera neitt erfitt. Ekki að láta vinna neitt, það var ekki barna þrælkun.
Nei, alls ekki, það er mjög vel með okkur og en ég man alltaf eftir því að mér fannst ekki alveg réttlæti því að bróður skyldi fá 3 árum yngri fá að keyra traktorinn og fara með mjólkina og svona. Það var eitthvað sem ég fikk ekki gera. Og sótti það fast að fá að snúa heyflekk einhvern tíma með traktor og tilheyrandi náttúrulega snúningsvél. En það fór ekkert betur en svo að ég keyrði niður snúrustaurana á leiðinni í heyflekkinn. Ég svona dró úr því að vera að sækja það mikið.
En það var svona misjátt hvað stelpunni gerði og hvað strákunni gerði.
Já, það var það. Mjög misjátt það. Ég held að Palli hafi ekki bleitt á sér hendurnar í uppvaskinu og oft ekki með það sem ég þurfti að gera.
Nei, ég hef ekki gert það ekki fyrir það voru í heimvæsta skóla. Þá var uppvaskinu jafnað niður, það var hver sitt kvöld í skólanum að vaska upp. En þá komast maður ekki til að því. Venjulega var strákur og stelpa látin sjá að við fæst líf að byrja kvöldin.
Þá var stelpa látin þú og strákurinn að þurrka.
Unniðir svo einhver seinna önnur störf, þess vegna þau eru konu unglingsárin, eða svona á sumrin eða voruð alltaf heima að hjálpa til?
Ég fór árið eftir ég fermdist, fór ég í barnapössun á Vegamótum. Þó var þá reikinn þar veitingastaður og þeir sem reku ráku staðinn sem settu voru með 2 ung börn sem að handaði pössun fyrir og ég var fór í það, gæta þeirra.
Ég fór ekkert svona í vinnu fyrir mig þegar ég var orðin 16 ára. En ég menn, sem unglingu þá var ég stundum að vinna eitthvað á öðrum bæjum, svona að menn hjálpuðu svo mikið að í sveitinni, það var ekki alltaf verið að vinna fyrir peninga heldur bara ef einhver var að framkvæmi eitthvað þá hjálpuðu nágrannarnir og það var svona meira andinn í þá daga að hjálpa staðið hlutinn og en ekki endilega að vinna fyrir kaupi.
Og það var eins í sambandi við bygging á félagsheimilum í sveitinni, þar við hjálpuðust allir að, ungir og gamlir, það var ekkert, sko, það lítið, sko, það var allir sem að tóku það, allir sem bara lögast haldið á hamrið eða eitthvað, þá varstu komin í byggingarvinnu. Eftir því sem að þú, sem sagt, já, hafði bara getur til. Þá var alltaf því unnið bara og vinnu skipti yfirleitt í sveitunum, það var ekkert.
Já, það var mikið samstaða í sveitinni.
Já. Ég held að sjóta segja það að það hefur verið.
Já, já, þetta var mikið unnið svona í gamla ungarna félagsandanum.
Já.
Og hefur búið á fleiri bæjum í staðarsveitinni þegar þið voru yngri?
Já, mikilleiri. Þegar við komum að þangað 57 þá var 30 bæir í byggð. Ég man nú ekki hvað það eru margir núna, það er að segja ekki meir en helmingur.
Ég trúi því að það er ekki nema helmingur að það sem er búið setja.